Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Cingizoğlu.
Ürviyyə Səzari. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, yağışı yağmayacaq, güclü şimal qərb küləyə əsəcək. 28-31 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda leysan gözlənilir. Qərb küləyə əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini işləyək.
Bu gün Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyin Arablu məhkəməsində son söz deyilməlidir.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg.
İndi xəbərlər ətraflı.
Bu gün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan prezidenti Hüseyn Arablın məhkəməsində son söz deyilməlidir. Bundan əvvəlki proseslərdə prokuror şirkət rəhbəri Hüseyn Arabula 8 il iş istəyib. Amma prokuror Hüseyn Arablu bir yerdə ittiham olunan şirkətin vitse prezidenti Ömər Günərin xəstə olmasını və istintaqa vasitəsilə getməsini yüngülləşdirici hal kimi nəzərə almasında xahiş eləmişdi. Digər təqsirləndirilən 5 nəfərə də 6 ildən 4 ilə qədər cəza istənilib. Hüseyn Arablın vəkili Abbas Atakişiyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, istər ibtidai, istərsə də məhkəmə istintaqında müdafiə etdiyi şəxsə qarşı irəli sürülən bütün ittihamlar yalnız ehtimallara əsaslanıb və ədalətli məhkəmə araşdırılması aparılsa, Hüseyn Arablın təqsirsizliyi ortaya çıxacaq. Hüseyn Arablı və Barmekin digər 6 əməkdaşı mənimsəmə, israfçılıq, vəzifə səlahiyyətlərini aşma və başqa iqtisadi cinayətlərdə ittiham edilirlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və BMT-nin inkişaf proqramının birgə hazırladığı hesabatda keçən il Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər nəzərə alınıb. Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycanda gender münasibətləri, tendensiyalar və problemlər adlanan hesabatı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və BMT-nin inkişaf proqramının sifarişi ilə Ankara Yaxın Şərq Texniki Universitetinin professorunun rəhbərliyi elədiyi yerli ekspertlər qrupu hazırlayıb. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Çünki insan hüquqları universaldır və onlar bütün sahələrdə iqtisadi, sosial insan hüquqları mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg Azadlıq Radiosunun forumunun suallarını cavablandıranda belə deyib. Thomas Hammarberg'in fikrincə insan hüquqlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət daimi olmalıdır. Belə olmayan təqdirdə buna qarşı etimad azala bilər. Buna görə də hesabatların verilməsi, məlumatların ötürülməsi ədalətli şəkildə həyata keçirilməlidir. Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarı ədalətli dedikdə vəziyyəti doğru dərk etmək, düzgün qiymətləndirmə və hər hansı bir məlumat barəsində düzgün məlumat verməməyi nəzərdə tutduğunu deyib və əlavə edib ki, gerçək faktlara söykənməyən hansısa bir məlumatın ötürülməsi heç bir şəkildə səmərəli ola bilməz və bunların nəticəsində insan hüquqlarını qoruma mümkün deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Pakistanın keçmiş başnaziri Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıtması ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bugün Şərif Pakistana dönməlidir. Buna görə də İslamabad hava limanında xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Nəvaz Şərif Londondan dünən axşam saatlarında çıxıb, bu səhər Pakistanda olmalıdır. Şərifi qarşılamaq istəyən 2000-ə yaxın tərəfdarının Pakistanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanması barədə də dəqiqləşdirilməyən xəbərlər yayılır. Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf hərbi çevrilişlər vaxtı hakimiyyətə gəlib, Nəvaz Şərifi devirib. Onda məhkəmə Şərifi terrorçuluq və korrupsiyada ittiham eləmişdi. Bu ay isə Pakistanın Ali Məhkəməsi Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıtmasına icazə verib. Şərif qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün Pakistana qayıtdığını deyib. Bu arada bəzi ərəb liderlərinin Pakistanda qarışıqlıq yaratmamaq üçün Nəvaz Şərifdən ölkəsinə qayıtmamasını xahiş ediblər.
Belarus müxalifətinin liderlərindən biri Andrey Klimovi prezidentə böhtan atdığı və inqilaba çağırış elədiyinə görə 2 il həbs cəzası alıb. Minsk şəhər prokuroru dünən bu haqda məlumat verib. Müxalifətçinin internetdə yaydığı məlumatlara görə həbs eləyiblər. Klimovi Belarus prezidentinin parlamentinin keçmiş üzvü 1996-cı ildəki prezidentin impeachment hərəkatını təşkil etdiyinə görə də həbsdə olmuşdu. Məhkəmə qərarı bağlı qapılar arxasında avqustun 1-də versə də qərar indi açıqlanıb.
Qərb dövlətlərinin istədiyi kimi İranın uranı zənginləşdirməsini dayandırması qeyri-mümkündür. İranın baş nüvə sözçüsü Əli Laricani dövlət televiziyasında çıxışında deyib ki, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni sanksiyalar haqda qərar qəbul eləsə də onlar nüvə proqramını dayandırmayacaqlar. Gözlənilir ki, bugün Viyana'da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı məsələni müzakirə edəcək.
Bugün Vaşinqtonda Kongresdə Amerikanın İraqdakı fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrdə Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Croker və İraqdakı Amerika kontingentinin generalı David Preus da hesabatla çıxış eləyəcək. 2 günlük müzakirələrdə General Petreus'un İraqdakı qoşunların sayının artılması ilə bağlı Prezident Bush'un mövqeyini müdafiə etməsi gözlənilir. Kongresdəki demokratlar isə bu plana qarşı çıxırlar.
Bu arada Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq istəyən demokratlardan senator Hillary Clinton deyib ki, Amerika qoşunları İraqdan mümkün qədər tez çıxmalıdırlar. Demokrat partiyasından prezidentliyə namizədlərin qatıldığı debatda Hillary Clinton bildirib ki, İraqdakı münaqişənin hərbi yolla həll olmasına inanmır və Amerika İraqdakı vətəndaş müharibəsində hakimlik rolundan əl çəkməlidir.
Əl-Qaida lideri Bin Laden'in internetdə yayımlanan yeni video görüntüləri yeni hücumlar barədə siqnal ola bilməz. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri Francis Townsend belə deyib. O deyib ki, görüntülərdə bu vaxt heç bir siqnal aşkarlanmayıb. Sabah Amerikada 11 sentyabr terror olaylarının 6-cı il dönümüdür və Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden'in görüntülər də məhz bu münasibətlə yayılıb.
Holland polisi Fransa hüquq mühafizə orqanlarının tələbi ilə bir neçə PKK üzvünü həbs edib. Adı çəkilməyən PKK üzvünün fevral ayında da Fransada saxlandığı bildirilirdi. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbərə tərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-dən başqa siz Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini həm də Orta Dalğada AM 15.30 və 12.96 tezliklərində qulaq asa bilirsiniz, amma səhər saat 8-dən 9-a kimi olan verilişimizə. İndiki xəbər ətərsə davam edir 101.7 FM-dəsiz.
Necə olur ki, məsələn, həyat yoldaşı qadının orta məktəbdə 3 növbədə dərs deməsinə etiraz eləmir, amma direktor təklifi gələndə ailədə söz-söhbət yarana bilir.
Və ya qadın bazarda hansısa bir işlə, ağır işlə məşğul olanda ona etiraz eləmirlər, amma tutaq ki, xaricdə oxumaq istəyəndə etiraz dalğası yaranır. Azərbaycanda ictimai əhəmiyyətli qərarlar verəndə qadınların fikrini nə dərəcədə nəzərə alırlar? Azərbaycanda gender-cins bərabərliyini təmin etmək üçün işlər nə yerdədir? Bu ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi bir də BMT-nin inkişaf proqramı bir yerdə hesabat hazırlayıblar. Bugün həmin hesabatı təqdim edəcəklər. Hesabatda tendensiyalar və problemlər əsas plandadır, əsas diqqət mərkəzində olub. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə bizim bununla bağlı qonağımız olmuşdu. Əli Abbasov, Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsinin müdürü. Biz Əli müəllimdən gender anlayışı barədə və Azərbaycanda genderin vəziyyəti ilə bağlı söhbət eləmişik.
Əgər qısa desək, gender bərabərliyi demokratiyanın göstəricidir hər bir ölkədə. Ona görə ki, ən birinci bərabərliyə qadın və kişi arasında olan bərabərliyə.
Əlməm, tutaq ki, Azərbaycan parlamentində deputatların yarısı qadındır, yarısı da kişidir. Bərabər saydadılar. Onda qanunların qəbulunda hansı irəliləyiş əldə olunardı?
Yəni ki, burada sayla deyil, burada belədir ki, Azərbaycanda qəbul olunan qanunlar gender bərabərliyinə uyğun olmalıdır. Yəni ki, bu deputatların sayı ilə deyil və qadınları və kişilərin sayı ilə bərabərlikdir. Əsli mənada qanunla bağlı bərabərlik olmalıdır.
Əli mənim, belə deyil, Azərbaycan əvvəlki illərlə müqayisədə indi bu gender bərabərliyi sahəsində nələrsə dəyişibmi? Çünki əvvəllər belə idi ki, sadəcə bunu bir hüquq bərabərliyi kimi qəbul edirlər. İndi nəsə dəyişibmi? Ümumiyyətlə, genderi anlama baxımından.
Ben demek istiyorum ki Azerbaycan'da vəziyyət o kadar da pis değil de gender üzere. Yani inkişaflar var, değişiklikler var, genderle bağlı. Deməli, ölkə hər dəfə, baxmayaraq ki, 2005-ci ildə birinci dəfə onların genderlə bağlı hesabat olub, hər dəfə Respublika, hər bir BMT-nin ölkəsi ilin axırında hesabat verəndə orada gender bərabərliklə bağlı hansısa bu punktlar var ki, o punktlarla bağlı hər bir ölkə deməli, hesabata onu daxil edir. Azərbaycan da o cümlədən, deməli, bu formadan. Və siz bilirsiniz ki, siz olaraq qadın komitəsi var. İndi o qadın uşaq və əhalə komitəsi.
Əlmən, bəs özü cəmiyyət özü sizcə nə dərəcədə hazırdır gender bərabərliyini təmin eləməyə?
Yəni, gender bərabərliyə cəmiyyət hazırdır. Ola bilsin ki, hansı bir dəyişikliklər olub. Azərbaycan SSR-dən deməli, çıxandan sonra çoxlu dəyişikliklər gedir ki, qadının vəziyyəti biraz ağırlaşır. Ona görə deməli, demək olar ki, burada xüsusilə hansısa bir dövlətin qərarı olmalıdır, proqramları olmalıdır ki, qadın uşaqların ailənin vəziyyətini dəyişdirir. Siz özünüz bilirsiniz ki, indi bu bazar iqtisadiyyatda vəziyyət biraz yaxşıdır və cəmaat yaxşı yaşamır.
Əlməm, amma hökumətin bir komitəsi də var, proqramlar, qanunlarda da nəzərdə tutulur. Başqa nə eləməlidir ki, hökumət?
Başqa bu inkişafdır. Yəni, o necə demokratiya bir ölkə gedir, o cümlərində gender deməli, o demokratiyanın göstərici kimi belə gedir. Mən demək istəmirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət o qədər yaxşıdır ki, heç nəyi dəyişdirmək lazımdır. İnkişaf olmalıdır, insanlar özləri inkişaf eləməlidir. Gender bərabərliyi o deməkdir ki, iqtisadi bərabərliyi olmalıdır. Yəni, hər bir insanın imkanları olmalıdır, cinsdən asılı olmayan. Bu prosesdir və bu proses kimi hər dəfə deməli yeni bir problemlər olacaq.
Əlməm, indi bizdə belə bir problem var, Azərbaycanda belə bir problem var ki, məsəl üçün, eyni işə görə qadına daha az pul verirlər, kişiyə daha çox pul verirlər.
Məsələn,
eyni işə görə tutaq ki, qadına daha az pul ödəyirlər və yaxud qadın iqtisadi bərabərliyi pozulur.
Yəni ki, eyni işə görə maaşlar deyirsiniz,
bəli.
Yox, maaşlar eynidir. Burada problem ondadır ki, işdən qayıdan qadın evdə işləyir. Yəni ki, işdə də işləyir, dövlətə də işləyir, deməli, ya hansı başqa işdə, evə qayıdanda. Yəni ki, onun iş vaxtı, iş saatı çoxdur. Kişilərlə belədir. Və onu paylayanda görürsən ki, elə bil ki, qadınlar evdə görünən işlərinə görə nə deməli cəmiyyət tərəfindən, nə dövlət tərəfindən, nə ailə tərəfindən hansısa bir deməli maaşını ya da hansısa başqa bir formada heç nə almır.
Bu, Əli Abbasov idi, Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsinin müdür. Səhər saat 8-2 verilişimizdə olmuşdu qonağımız. Həmin verilişə Orta Dağda da qulaq asmaq olur. AM 15.30-12.90 tezliklərində. Biz ona görə bu mövzuya müraciət eləmişik ki, bugün BMT-nin inkişaf proqramı ilə Azərbaycan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bugün deməli, genderin vəziyyəti ilə bağlı hesabatlarını açıqlayacaqlar. Saytımız da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti mövzusuna diqqət yetirir. Forumumuzun sualı mövzusu belə idi ki, biz təklif eləmişdik dinləyicilərimizə ki, gəlsinlər Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg istədikləri sualları versinlər. Artıq Thomas Hammerberg keçən həftənin sonunda Bakı büromuzun qonağı olub, ziyarətçilərin suallarını cavablandırıb, indi o suallardan sizə bir-bir oxuyacaq. Avropa Şurasının həm mərzəçilər Azərbaycana tez-tez gəlirlər. Məsələn, Andres Kross, Andres Serkel müntəzəm səfərləri olub. Onlar mərzələrində müəyyən dəyişikliklər baş verirdi. Andres Kross kifayət qədər kəskin mərzələr eləyirdi. Tony Lloyd isə mülayim mərzələrlə fərqlənirdi. Cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, Avropa Şurası artıq iqtisadi maraqları üstün tutur və müəyyən məsələlərdə güzəşdə getməyə başlayıb. Bu məsələ həm insan haqlarının qorunmasını əksini tapır, həm də söz azadlığında.
Belə düşüncələrin heç bir əsası yoxdur. Cənab Hamburger belə başlayır bu suala cavab verməkdə. Çünki insan hüquqları universaldır və onlar bütün sahələrdə iqtisadi, sosial insan hüquqları mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. İnsan hüquqlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət daimi olmalıdır. Belə olmayan təqdirdə buna qarşı etimad azala bilər. Hər hansı bir ölkədə insan hüquqlarının pozulması baş verirsə, mütləq onlara qarşı tədbirlər görülməlidir. onların üstü açılmalıdır. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, hesabatların verilməsi, məlumatların ötürülməsi ədalətli şəkildə həyata keçirilməlidir. Ədalətli dedikdə biz vəziyyəti doğru dərc etmək, düzgün qiymətləndirmə və hər hansı bir məlumat barəsində düzgün məlumat verməyə nəzərdə tuturuq. Əlbəttə ki, gerçək faktlara söykənməyən hansısa bir məlumatın ötürülməsi heç bir şəkildə səmərəli ola bilməz və bunların nəticəsində insan haqlarını qorumaq mümkün deyil.
Biz saytımızda dinləyicilərə forum açmışıq. Onlardan biri soruşur ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarından soruşur ki, cənab Hammerberg, siz necə düşünürsünüz? Qərbin Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və seçki saxtakarlığını üstünü örtbastır eləməsi siyasi, hüquqi bir strategiyadır, yoxsa reallıqdan doğan zərurətdir?
Cənab Hammerberg isə deyir ki, əlbəttə, kamil bir dövlət yoxdur. İstənilən dövlətdə insan hüquqlarının müəyyən bir şəkildə pozulması halları mövcuddur. Qərb dedikdə hər halda bu sualı verən şəxs Avropanın müəyyən ölkələrini və Amerika Birləşmiş Ştatlarını istinad edir. Orada da insan hüquqları problemləri var, amma bizim fikrimizsə insan hüquqlarının qorunması müəyyən işlənib hazırlanmış standartlar əsasında həyata keçirilməlidir. Belə standartlara misal olaraq Avropa İnsan Haqları Konvensiyasını göstərmək mümkündür. Bu mənada hesabat prinsipial olmalı, heç bir problemi siyasi və ya başqa səbəblərdən düzəldilməməlidir. Bu problemlərin həll olunmasının yeganə yoludur. Yəni, real problemlər haqda düzgün müzakirələr aparılmalıdır.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında gedən deməli dərc olunmuş fikirlər idi. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg dinləyicilərin suallarına cavab vermişdi. Müsahibə hələ də saytımızdadır, gəlib oxuya bilərsiniz, əgər siz də Hammerbergə suallar ünvanlanmışdınızsa. Xəbərlər verilişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra eşidəcəksiniz ki, Bakıda uçan binaya görə hansı dövlət məmurunu cəzalandırmaq istəyirlər, bu səhər çıxan qəzetlər bu barədə nə yazırlar.
Bugün Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyin Arabulun məhkəməsində son söz deyilməlidir. Bundan əvvəlki proseslərdə prokuror Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin Prezidenti Hüseyin Arabula 800 il iş istəyib.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bir də BMP İnkişaf Proqramının hazırladığı hesabatda ötən Azərbaycanda bu sayədə görülən işlər nəzərə alınır.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Azadlıq Radiosunun forumunun suallarına cavablandıranda belə deyib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun, yenə seçirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-dən başqa Azadlıq Radiosu həm də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından dinləyə bilərsiniz bizi Azərbaycanın dünyanın hər yerinə. Görək qəzetlər nədən yazırlar. Hacı Bala Abdalbov bu ölkə başçısının hədəfindədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bunu hakimiyyət gürültülü müşavirəyə hazırlaşır. Burada bir haşiyə çıxım ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq.
Bakıda daha bir göydələn tuta bilər. Bu məlumatı da Yeni Müsavat qəzetində dərc olunur və qeyd olunur ki, bu yazıda qeyd olunur ki, daha bir bina tuta bilər.
Gənclər yığması gələcəyimizin olmadığını bir daha sübut elədi. Bu proqnozu bugün çıxan Futbol Plus qəzeti verib. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Hakimiyyətin ən yuxarı eşalonundan qəzetimizə sızan məlumata görə Yeni Müsavat yazır. Bunu ictimai rəydə hakimiyyətin əleyhinə yığılmış mənfi yükü boşaltmaq və gələn rejimin prezidentliyə namizədi olacaq İlham Əliyevi ümumxalq qınağından yayındırmaq məqsədilə ciddi planlar hazırlanıb. Bu planların əsas məqamları prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təşkil olunacaq gürültülü bir müşavirədə cəyan eləyəcək. Məlumatlı mənbə deyir ki, İlham Əliyevin göstərişinin həmin müşavirə üçün sənədlər hazırlanır. Bu materiallar təkcə çökən bina ilə bağlı deyil. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bütün strukturlarında baş verən pozuntularla bağlı arayışlar və rəylər hazırlanır. Gözlənir ki, prezident müşavirədə bu pozuntular barədə ətraflı çıxış eləyəcək. Hamıya göstərəcək ki, dövlət var və o istənilən şəxsi cəzalandırmağa qadirdir. Mənbənin sözlərinə məlum olur ki, həmin müşavirə çökən bina ilə bağlı günahkarların cəzalandırılması və paytaxt meriyasında olan qanunsuzluqların aradan qaldırılmasının daha çox İctimai rəyi dəyişdirməyə hesablanıb. Müşavirənin gedişatı telekameralarla çəkiləcək və efirə geniş reportaj veriləcək. Müşavirənin gedişatında prezidentin paytaxt meri Hacıbala Abdalıbovu sərt tənqid atəşinə tutacağı gözlənilir. Ola bilsin ki, Abdalıbovu hətta müşavirədən çıxaracağı da gözlənilir. Prezidentin bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Bakıda qəza vəziyyətində olan binalardan biri də Nəsimi rayonu Dağıstan küçəsində yerləşir. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Qəzet yazır ki, Nika MTK tərəfindən inşa edilən bina barədə ətraflı məlumat verilib. Qəzetin xəbərinə görə binanın qəza vəziyyətində olması və onun 2 blokunun qanunsuz tikilməsi məhkəmə tərəfindən də təsdiq edilib. Məhkəmə bu binanın sökülməsi barədə hətta qərar da qəbul edib.
Yeni Müsavatda başqa bir yazı var. Uşaqlıqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov deyib ki, Azərbaycanda uşaqlarla bağlı xaricə satılması ilə məmurlar məşğul olur. Çünki bu buna əsaslanıb ki, sentyabrın ilk 7 günündə 15 uşaq itkin düşüb. Bakıda kriminogen vəziyyətin nəzərdən çıxmasının göstəricisi hesab oluna bilər bu. Yusif Bəkirov, Uşaqlıqları Müdafiə Liqasının sədri deyib ki, başqa ölkələrdə, normal dövlətlərdə bir uşaq itkin düşəndə bütün dövlət strukturları ayağa qalxır. Bunu böyük bir faciə kimi təqdim edilir. Amma Azərbaycanda bir həftədə 15 uşaq itkin düşüb, dövlət orqanları isə susur. Belə təsəvvür yaranır ki, dövlət bu faktları gizlətməyə çalışır. Yeni Müsavatın yazdığı idi bu. Futbol Plus qəzeti yazır ki, deməli, 21 yaşlar arasında Avropa çempionatının seçmə oyununda Azərbaycan Yunanistana 0-2 hesabı ilə uduzub. Mətbuat konfransında Şakir Qəribov deyib ki, ola bilsin komandanı oyuna lazımınca kökləyə bilməmişəm. Çünki həqiqətən də son müsahibələrimdə uşaqların oyuna tam hazır olduğunu demişdim. İranla oyunlarda həm də Yunanistanda daha yaxşı bir təsir bağışlamışdıq. Əlbəttə komanda uduzursa ilk növbədə günahkar məşqçi olur. Ancaq heyətin bir çox üzvlərinin komandasında ehtiyatda qaldığını da unutmamalıyıq. Həm də səviyyəmiz bundan artığına imkan vermir. Mən bu futbolçularla nə edə bilərəm? Zibildən konfet düzəldə bilmərəm. Şakir Qəribov belə deyib. Bu da Futbol Plus qəzetinin yazdıqları idi. Dünən qəzetlər çıxmayıblar, bazar günü olub. Ona görə əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışdıq. Həm söhbətiniz isə bizik. Ülviyyə Əsədzadə,
Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Can Bakını bugün də qaçırmayın. Bakı sakinlərinin mədəni hüquqları necə qorunur? Bu mövzunu qaldıracaq aparıcı Sevdə İsmayıllı verilişə 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az saytında qulaq asan bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edir.
Rusiyada dekabrda Dumaya seçkiləri. Seçki ərəfəsində Rusiyada müstəqil xəbər alma mümkün olacaqmı? İndi ruslar bu barədə narahat olmağa başlayıblar.
Rusların narahatlığı ilin əvvəlindən artıb. Prezident media vasitələri və internetə nəzarət üzrə dövlət agentliyi yaradıb. İndi media ekspertlər xüsusilə Life Journal-ın taliyindən narahat olmağa başlayıblar. Ətraflı Zövşən Rahiboğlu-dan eşidik.
Rusiyada çox populyar olan Life Journal internet forumunda ötən həftənin birinci mövzusu özünü Spider-Man adlandıran fransız qoçağın Moskva göydələninə dırmaşması olubsa, Rusiya siyasi həyatına aid olan ikinci ənri mövzu ətrafındakı müzakirələrin gərginliyi baxımından birincidən çox da geridə qalmamışdı. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin siyasi eksperti Maşa Lipman deyir ki, Life Journal kimi internet forumları başqa media vasitələrində əsasən mümkünsüz olan azad müzakirələr üçün geniş imkanlar yaradır. İnternette geniş azad fikir mübadiləsi gedir. Söhbət ondan getmir ki, Rusiyada azad fikir bildirmək üçün başqa vasitə yoxdur. Məsələ ondadır ki, hətta ağlabatan şəkildə müstəqil fikir bildirən kütləvi informasiya vasitələrinin təsirinin Kreml tərəfindən ciddi cəhdlə qarşısı alınır. Rusiya əhalisinin əksəriyyəti gündəlik xəbərləri dövlətin nəzarətində olan 3 televiziya kanalı vasitəsilə öyrənir. 4-5 müstəqil yayın vasitəsi və qəzet var ki, xəbərlərini alternativ rakursda təqdim edir. İlin əvvəlində isə Prezident Vladimir Putinin media vasitələri və internetə nəzarət üzrə dövlət agentliyini yaratması, çox adamın rəyinə görə dekabrda nəzərdə tutulan parlament seçkiləri ərəfəsində Life Journal kimi müstəqil forum və xəbər saytlarının senzurasını apara bilər. Amma Maşa Lipmanın dediyinə görə hökumət dolayı yolla hərəkət etməyə üstünlük verir. Kremlin nəzarətində onunla sıx əlaqələr olan biznesmenlər yaxud başqa mənbələr tərəfindən maliyyələşdirilən çoxlu internet saytları var və onların yaratdığı mühitdə azlıqda olan müstəqil saytlar sadəcə gözdən itir. Belə həll olunma məncə Kremlin potensial həyəcanın qarşısı alınması yaxud neytrallaşdırılması üçün istifadə etdiyi vasitələrdən biridir.
Rövşən Rahiboğlu. Birazdan biləcəksiniz ki, elektrikə toxunmasanda adamı tok vura bilərmiş.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Elektrikdən, tokdan hamı qorxur. Bu aydın məsələdir. İndi alimlər tədqiqat aparıblar ki, məlum olub ki, elektrikin insana ziyanı biz bildiyimizdən də çox imiş.
Sən demək idlərlə gözümüzün qarşısında dura-dura biz elektrikin orqanizmimizə necə zərər vurduğundan xəbərsiz imişik. Tədqiqata əsaslansaq. Kəbirin dilavərli ətrafı danışacaq.
Elektrik naqillərinin insan səhhətinə ziyanı var yoxsa yox? Bu sahədə alimlər indiyə qədər çox araşdırmalar aparıblar. Gəldikləri nəticəsi bu olub ki, elektrik xətləri yaxınlığında yaşamaq erkən yaşlarda leykamiya xəstəliyinə düçar olma baxımından risklidir. Ancaq bu risk çox azdır. Tasmaniya Universitetindən Ray Laventhal bu istiqamətdə araşdırmaları davam etdirərək Tasmaniyanın 900 sakini arasında tədqiqat aparıb. Belə məlum olub ki, həyatının ilk 15 ilini elektrik xətlərindən 300 metr və daha yaxın ərazidə keçirir. İnsanların leykamiya və limfom xəstəliklərinə düçar olmaq riski digər insanlardan 3 dəfə çox olur. 2002-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Səhiyyə İnstitutu da elektrik naqillərinin uşaqlarda leykamiyanın yaranması təhlükəsi daşıdığını, ancaq bu təhlükənin o qədər də böyük olmadığını bildirmişdi. 2004-cü ildə isə Britaniyanın Milli Rentgenoloji Mühafizə İdarəsi bəyan eləmişdi ki, elektrik xətlərinin uşaqlar üçün leykamiya riski daşınmasına baxmayaraq, uşaqlarda və böyüklərdə müşahidə edilən xərçəngin digər növlərində də elektrik cərəyanının təsirinin olduğunu söyləmək üçün kifayət qədər sübut yoxdur. Bəzi ətraf mühafizəçiləri isə iddia edirlər ki, elektrik xətləri insan səhhəti üçün çox risklidir. Sadəcə olaraq bu riski aradan qaldırmaq həddindən artıq vəsait tələb etdiyindən riskin cüzi olduğu bildirilir. Britaniyada Elektrikə Nəzarət adlı bir qeyri-hökumət təşkilatı hökuməti elektrik xətləri yaxınlığında yeni evlərin tikilməsinə moratorium qoymağa və elektrik naqillərini yerin altından çəkməyə çağırıb. Bu qeyri-hökumət təşkilatı təkcə elektrik naqillərinin deyil, mobil telefonların da zərərli təsirinin monitorinqini aparır.
Kəbirən Dilavərinin reportajı xəbərətlərin bugün olan axırıncı reportajı idi. Sırada idman xəbərlərimiz olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
İdman xəbərlərini Marifdən eşidəcəyik. Buyur Marif.
Sağ ol Ülviyyə. Bazar günü futbol üzrə ölkə çempionatının birinci turundan təxirə salınan Olimpik AMB Bərdə komandaları arasında qarşılaşmada Olimpik 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq xalını 12-yə çatdırıb. İndi turnir cədvəlinə 12 xalla Xəzər, Lənkəran və Olimpik başçılıq eləyir. Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət futbol yığması Rusiyanın Kırımsk şəhərində keçirdiyi təlim məşq toplantısı çərçivəsində Obninsk Neftyanik ilə qarşılaşıb, Azərbaycan gəncləri rəqib qapısından 5 cavabsız top keçirib. Yığma bazar ertəsi Krasnodarın Kuban komandası ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Azərbaycanın kişilərdən ibarət 30-lu xokkey yığması isə Kazanda keçirilən beynəlxalq turnirə məğlubiyyətlə başlayıb. Azərbaycan yığması Rusiya komandasına 0-6 hesabı ilə uduzub. Azərbaycan komandası bugün İsveç, çərşənbə günü isə Danimarka ilə qarşılaşacaq.
Çox sağ ol Marif, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saat 9:10 yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq, sonra hava məlumatını deşidib sizlə sağlaşacaq. Bugün Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyin Arabu məhkəmədə son sözünü deməlidir.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açılanacaq.
Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı deyir ki, Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan prezidenti Hüseyn Arabulunun məhkəməsində son söz deyilməlidir. Bundan əvvəlki proseslərdə prokuror Barmek şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabula 8 il iş istəmir.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və BMT-nin inkişaf proqramının birgə hazırladığı hesabatda ötən Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər nəzərə alınıb.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Çünki insan hüquqları universaldır və onlar bütün sahələrdə iqtisadi, sosial insan hüquqları mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarı Thomas Hamberberg Azadlıq Radiosunun forumunun suallarını cavablandıranda belə deyib.
Pakistanın keçmiş başnaziri Nəvaz Şərif bugün Pakistana qayıdır. Ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Nəvaz Şərif Londondan dünən axşam saatlarında çıxıb. Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf hərbi çevriliş eləyib Nəvaz Şərifi devirib hakimiyyətə gəlib. Nəvaz Şərif bəyan eləyib ki, ölkəyə qayıtmaqla prezident seçkilərində iştirak eləmək istəyir.
Belarus müxalifətinin liderlərindən biri Andrey Klimov prezidentə böhtan atdığı və inqilaba çağırış elədiyinə görə 2 il həbs cəzası alıb, Minski şəhər prokuroru dünən bu haqda məlumat verib. Müxalifətçisi internetdə yaydığı məlumatlara görə həbs eləyiblər.
Bugün Viyana'da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı məsələni müzakirə edəcəyi gözlənilir. İranın baş nüvə rəsmisi Əli Laricani isə deyib ki, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni sanksiyalar qəbul eləsə də onlar nüvə proqramını dayandırmayacaqlar.
Bugün Vaşinqtonda Konqresdə Amerikanın İraqdakı fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrdə Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Croker və İraqdakı Amerika kontingentinin generalı David Preuss da hesabatla çıxış eləyəcək.
Demokratlardan olan senator Hillary Clinton isə deyir ki, Amerika qoşunları İraqdan mümkün qədər tez çıxmalıdırlar. Clinton bildirib ki, İraqdakı münaqişənin hərbi yolla həllinin mümkün olmasına inanmır.
Əl-Qaida lideri Bin Laden'in internetdə yayınlanan yeni video görüntüləri yeni hücumlar barədə siqnal ola bilməz. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri Francis Townsend belə deyib. O deyib ki, görüntülərdə bu haqda heç bir siqnal aşkarlanmayıb. Sabah Amerikada 15 sentyabr terror olaylarının 6-cı il dönümüdür və Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden'in görüntüləri də məhz bu münasibətlə yayımlanıb.
Holland polisi Fransa hüquq mühafizə orqanlarının tələbi ilə bir neçə PKK üzvünü həbs edib. Adı çəkilməyən PKK üzvünün fevral ayında da Fransada saxlandığı bildirilirdi. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərin icmalı idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətər yekunlaşır. Havanda eşidək. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 28-31 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda isə şimşək çıxacaq, yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq.
Həftə boyu Azərbaycanda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, rayonlarda qeyri-sabit hava müşahidə olunacaq. Naxçıvanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sentyabrın 12-sində hətta şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, ara bir bəzi yerlərdə leysan düşəcəyi, leysan olacaq da gözlənilir. Bu da bizim hava məlumatımız, Xəbər Ətər burada yekunlaşır. Səhər Cüravada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Həm söhbətiniz biz idik Hülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Panorama rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun.
Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.